beretning, der ligner denne her. Men jeg tror, jeg er overbevist om, at det egentlig ikke er de samme, samme situation, men det er to forskellige fortællinger. Nu tror jeg, I er spændt på, hvor det er fra. Det er fra kapitel 7, og det er fra vers 36, og så på dansk frem til vers 50. Vi vil rejse os og høre disse ord i Jesu navn. En af farisæerne indbød Jesus til at spise hos sig, og han gik ind i farisæerens hus og tog plads ved bordet. Nu var der en kvinde, som levede i synd i den by. Da hun fik at vide, at han sad til bords i farisæerens hus, gik hun derhen med en alabastkrukke fuld af olie, stillede sig grædende bag ved ham ved hans fødder og begyndte at væde hans fødder med sine tårer og tørre dem med sit hår, og hun kyssede hans fødder og salvede dem med olien. Da farisæeren, som havde indbudt ham, så det, tænkte han ved sig selv, hvis den mand var profet, ville han vide, hvad for en slags kvinde, der rører ved ham, at det er en, der lever i synd. Jesus sagde da til ham, Simon, jeg har noget at sige dig. Han svarede, sig det, mester. En pengeudlåner havde to skyldnere, den ene skyldte ham 500 denarer, den anden 50. Da de ikke havde noget at betale med, eftergav han dem begge deres gæld. Hvem af dem vil så elske ham mest? Simon svarede, den han eftergav mest, vil jeg tro. Jesus sagde, du har ret, det har du ret i. Og vendt mod kvinden, sagde han til Simon, ser du denne kvinde? Jeg kom ind i dit hus, og du gav mig ikke vand til mine fødder, men hun har vædet mine fødder med sine tårer og tørret dem med sit hår. Du gav mig ikke noget kys, men hun er blevet ved at kysse mine fødder, siden jeg kom herind. Du salvede ikke mit hoved med salve, men hun har salvet mine fødder med olie. Derfor siger jeg dig, hendes mange synder er tilgivet, siden hun har elsket meget. Den, der kun får lidt tilgivet, elsker kun lidt. Og han sagde til hende, dine synder er tilgivet. De andre ved bordet begyndte at tænke ved sig selv, hvem er han, som en og tilgiver synder? Men han sagde til kvinden, din tro har frelst dig, gå bort med fred. Amen. En af farisæerne indbød Jesus, og Jesus kom. Han gik ind og tog plads ved bordet. Jeg synes, det er et stærkt og fint vidnesbyrd om Jesus. Jesus er glad, og han kommer gerne, når mennesker ønsker at invitere ham. Sådan er han også i dag. Jeg synes, det er et fint træk. Men Jesus er jo ikke hvem som helst at få som gæst. Og allermindst, så drages han ind i vort spil. Håber I forstår det udtryk, ligesom hopper med på det, vi måske gerne vil udnytte ham til. Vi ved ikke, hvad det har været Simons bevæggrund for denne invitation. Han har næppe været en skjult modstander af Jesus. Altså en, der inviterer Jesus med bagtanker. Det er ingenting i teksten, der tyder på det. Det var der andre, der gjorde nogle gange. Måske er det på grund af en velgerning. Han har følt sig i gæld til Jesus. Måske er det bare nysgerrighed. Måske ligger der noget endnu vigtigere. Vi ved det ikke. Men jeg tror også, at vi skal huske, at på det tidspunkt i Jesu liv, eller i hans virksomhed, der var farisæernes fjendskab ikke toppet endnu. Så der var ikke så stor risiko for Simon at invitere ham. Det var måske helst, fordi han ville være velorienteret, også om denne lidt underlige prædikant. Men som jeg sagde, så er Jesus ikke hvem som helst. Og på et tidspunkt siger han til Simon, Simon, jeg har noget at sige dig. Og det har han også i aften. Han har noget at sige hver enkelt af os. Og så håber jeg, at du har det, ligesom Simon, der frimodigt kan sige til Jesus, sig det, mester. Vi sang, Jesus, han er synders ven. Og derfor, fortæller Lukas, hold de sig nær til Jesus for at høre ham. Jesus er synders ven, og det er han. Og derfor gik han ind til Simon. Og han havde noget at sige, også til ham. Noget om to skyldnere. Her er vi ved noget meget, meget vigtigt. Og ved noget uhyre tidsaktuelt. Har du lagt mærke til, at i dag, der er der en vældig aversion, en vældig modstand mod, at der skal tales til os som syndere? Har du spekuleret på, hvad det kommer af? At vores generation har fået det sådan? Tror det er helt klart, at det skal gøres helt klart for os, at når Jesus taler til os om skyld og om skyldnere, så er det ikke. Så er det ikke for at hænge mennesker ud. Så er det ikke for at nedgøre dem. Så har han et helt, helt andet motiv for det. Det er heller ikke af nysgerrighed. Vi kender det alt for godt i dag. Det er at snage i andres liv af nysgerrighed. Og så offentliggøre det. Hænge dem ud i boulevardpressen, eller ugebladene, eller nyhedsmedierne. Hvor er det meget af det? Du finder ikke noget sådan hos Jesus. Det gør du ikke. Når han taler til syndere, så er det for at frelse dem. Så er det for at befri dem. Så er det, fordi han bryder sig om dem. Og det er vigtigt at få sagt til en synder. Jesus bryder sig om dig. Jesus elsker dig. For er der noget, en virkelig synder har svært ved at tro, så er det det, at Jesus virkelig bryder sig om en sådan som mig. Derfor han taler til dem. Det er derfor han kommer, også når han bliver inviteret. Det som er så stærkt, i den henvendelse til Simon, det er, at Jesus ønsker at tale til Simon helt personligt. Også en aften som denne ønsker Jesus at tale helt personligt. Til dig og til mig, som sidder her. Jeg nævnte den aversion, det er den modstand, det er mod talen om synd. Jeg har været forkynder i så mange år, så jeg husker en del år tilbage. Og hvis jeg tænker tilbage på den første tid som forkynder, så synes jeg ofte, at jeg i vidnesbyrd og andet hørte en vending som denne, at vi er jo alle sammen syndere. En vending, som jeg ofte hørte. Der blev talt generelt om synden. Ikke personligt. Og hvor har det været talt meget generelt om synden? Og det koster ingenting at tale på den måde, og heller ikke at høre på den måde. Og det virker som regel heller ingenting. Ikke engang når vi siger, at vi er nogle store syndere. Men har du lagt mærke til, at hvis jeg siger, hvis du siger, og siger det med sandhed. Jeg er en lille tyv. Jeg er en mand med urene læber, for jeg har bagtalt min kollega i dag. Der forstår jeg, der koster det meget mere virkelig at være ærlig ind for Gud. Så det her, det er noget af det, der sker. Var lidt inde på det i aftes i Guds nærhed, når vi kommer ind i Guds lys. Ligesom Esaias ved mig, det er ude med mig, jeg er en mand med urene læber. Altså når det med synden, det bliver personligt, så er det et udtryk for, at man virkelig har med Gud at gøre. Sådan som Esaias, han fik det. Men i dag, der er det ikke bare almindeligt at fortie og omskrive og bagatellisere synd. Det har vi haft en periode, hvor det har været gjort ret kraftigt. Nej, i dag der fornægter man synden. I dag der forherliger man synden. Mange der siger og tænker, jamen vi ved da godt, at Bibelen siger, at det og det her, det er synd. Men det er vi jo ikke forpligtet på i dag. Det afgør de 10 bud ikke, hvad det er synd og hvad det ikke er synd. Det har ikke noget med Gud at gøre. Det er noget, vi afgør selv. Og hvad skyldes det her? Hvad skyldes dette omsving? Hvad skyldes det, at vi er havnet her? Ja, man kan sige det ud fra teksten. Det skyldes måske, det er, at der er så få, der bærer Jesus indenfor i deres liv. Det skyldes menneskers iboende uvilje mod Gud. At man ikke tager ham for fuld alvor. Ikke er klar over, hvem Gud er. Og hvad min ulydighed mod ham virkelig indebærer. Men jeg tror, det er et resultat også af mange års påvirkning. Det er vældig inde i dag at tale om det postmoderne menneske. Det postmoderne menneskes tankegang. Det er jo det menneske, der lever efter den moderne tid. Efter den moderne tid. Post, det betyder jo efter. Postmoderne, det betyder efter den moderne tid. Den moderne tid, den har vi fra rationalismens tid og fremover. Hvor det var fornuften, der var det store lys. Og alt kunne løses ud fra menneskers fornuft. Det var den, man satte sin lid til. Og derfor var det, var man ikke rigtig oplyst, hvis man troede på Gud. Men det var en mangel på kundskab og en mangel på oplysning. Sådan tænkte man i den moderne tid. Men i den postmoderne tid, der har man helt afskrevet Gud. Og mennesket har sat sig selv i Guds sted. Det er ikke noget nyt for mennesket, men så radikalt som i vores generation, er det nok ikke sket før. Det forstærkes af flere ting i den postmoderne tankegang, nemlig at sandheden, den er det jo ingen, der kan kende. Sandheden, den findes ikke. Sandheden, den er relativ. Den er et for et menneske og noget andet for et andet menneske. Sandhed, det er det, der er sandhed for dig. Men det behøver ikke at være sandhed for mig. Det kan godt være, det er sandhed for dig, det der står i de 10 bud. Men det er ikke forpligtende for mig, for det afgør jeg selv. Sådan tænker det postmoderne menneske. Og når det postmoderne menneske ikke føler, at det gør noget forkert ved sin syndige færd mod Guds bud, så frikender det sig selv. Og så kan det forherlige synden, og så er noget af det værste, det kan møde, det er, at der kommer nogen og siger, det her, det er sandhed. Og hvor er det en reaktion imod det at komme, at det her, det er synd, for det siger Guds ord. Så stejler mennesker, moderne mennesker i vor tid, stejler over for det. Jeg har noget at sige dig, Simon. Jesus har også noget at sige det moderne menneske er i dag. Noget om to skyldnere. Og så møder du tekstens to hovedpersoner. nemlig Simon, og så synderinden. Nu var der en kvinde, som levede i synd i den by. Og det var hun ikke den eneste, der gjorde. Det var der garanteret mange, der gjorde i den by. Men hun var den eneste, som gik til farisæerens hus, da hun hørte, at Jesus var der. Har du tænkt på det? Har du tænkt på, at sådan er virkeligheden også i dag? Der er vældig mange i dag, der lever i synd. Uhyggelig mange. Men der er ikke så mange, der ligesom denne kvinde går for at møde Jesus, der hvor han er og findes. Nu ved jeg, som prædikant, at når jeg prædiker, så er der en her, som prædiker meget, meget bedre end jeg. Og det er den hellige ånd. Om ham står der, at han overbeviser. Han overbeviser mennesker om synd, om retfærdighed og om dom. Nu er det en ganske speciel synd, han overbeviser mennesker om, nemlig deres vantro. Det er, at de ikke tror på Jesus. Det skal ikke komme sådan noget ind på i dag. Men dette ord, at overbevise, det betyder, at når Helligånden overbeviser, så kan man ikke undgå at blive det, blive overbevist. Vi siger ofte meget fejlagtigt, at jeg har den og den overbevisning. Men det er i grunden ikke rigtigt, for en overbevisning er ikke noget, vi har. Det er noget, der har os. Noget, som virkelig overbeviser os og siger, det her, det er sandheden om dig. Og det har jeg ofte oplevet, når jeg har siddet under Guds ord. Og det er blevet talt om synd. Og så ofte uden, at det blev konkretiseret, så blev det talt om synd. Men den hellige ånd talte til mig. For eksempel om kalds ulydighed, om forsømmelser og svigt i mit liv, om usande ord, om uærlighed og meget andet. Ofte uden det blev konkretiseret, så var jeg overbevist om disse ting. Og sådan sidder du også her i aften. Om den hellige ånds gerning har været overbevisende i dit liv, så ved du det godt. Om du er gammel eller ung, om du er en mand eller kvinde. Du ved godt, hvad der er synd i dit liv, og hvad der er Gud imod. Kvinden her var en af dem, der kendte det. Og så går hun til Jesus. Det store spørgsmål, det er, hvad du og jeg gør med vores synd. Derhjemme i Hillerød, hvor vi bor, min kone og jeg, der er vi nylig flyttet til et andet hus, så vi har fået nye naboer. Og så inviterede vi en lørdag, efter vi var flyttet ind, en lørdag formiddag, dem der boede på den ene side og dem der boede på den anden side af os, for sådan at blive lidt kendt med dem. Og der opdagede vi, at den ene familie der, som er lidt yngre, nej, næsten på vores alder, de er dybt religiøse mennesker. De fortalte, at de nylig havde været i Israel, og havde besøgt det store Baha'i-tempel på Karmel i Haifa. Jeg var så frimodig at spørge, har I været i Jerusalem så? Nej, det har de ikke været, men de har været i Haifa. Om jeg ikke kendte noget til det her, og det vidste jeg ikke engang, der lå et sådan tempel der. Men de hører til Baha'i-religionen. Jeg har snakket meget med Jakob, han er svensker oprindeligt. Men og vi har snakket meget også om de ting, der har med Guds ord at gøre. En dag kom han med en stor skrivelse. Det var en skrivelse fra Baha'i-ledelsen til alle prominente åndelige ledere rundt omkring i verden. Og det var nok nærmest en opsang til dem. Men det var noget om, at der var gjort store fremskridt, hvad angår bekæmpelse af undertrykkelse af og mennesker, som lever i uretfærdighed, og med hensyn til kvindefrigørelse og mange, sådan, man kan sige, humanitære store spørgsmål. Det var en opsang til de kristne, eller ikke kristne bare, men åndelige ledere rundt omkring i verden, at de ofte var en stor hindring for denne proces, så nu må de tage sig sammen. Nåvel, jeg læste det hele, og det lå på et højt intellektuelt niveau. Men jeg måtte jo reagere over for Jakob. Og hvad sagde jeg til Jakob? Jeg tænkte, jeg kan lige så godt gå lige til sagen. Jeg sagde, Jakob, det er noget, der skuffer mig dybt. Hvad siger han? Skuffer det da? Det blev jo nok, han blev lidt overrasket over. Jeg siger, for det kan nævnes mange og siges mange gode og rigtige ting om menneskerettigheder og så videre. Men det er noget, jeg savner. Der er ikke en stavelse om det, som er menneskers allerstørste og værste problem, nemlig deres synd og hvad vi skal gøre med den. Og får vi ikke løst problemet med synd, så får vi ingenting løst her i denne verden. Oui. Jeg nævnte også døden, hvad vi stiller op med den. Det er ikke en stavelse om det, sagde jeg, og det skuffer mig. Jeg måtte fortælle ham, at det netop er evangeliets kerne. Der er en, der kan gøre noget med synden. Der er en, der kan gøre noget med døden. Der er en, der kan gøre noget med vores værste fjende. Og det er Jesus. Det var ham, kvinden gik til. Med sin synd. Med sit liv. Men hvad ville hun dog der? I farisæerens hus. Hun gik der med en alabaskrukke fyldt med olie. Hun gik der med sine tårer. Hun stiller sig bag Jesus, græder der, tvætter hans fødder med sine tårer og tørrer dem med sit lange hår. Det er noget af et optrin. Det skal jeg sige. Og hvad må det ikke have kostet hende at gå derind? Hvad har hun ikke mødt, ikke bare fra Simon, men også de andre tilstedeværende? Der var foragt i deres blikke. Der var en reaktion, som hun tydeligt har kunnet mærke. Alligevel vendte hun ikke om. Men hun gik helt frem, hvor mesteren lå, og lagde sig på knæ ved hans fødder. Reaktionen, for de kendte hende jo. Jesus, han fortæller os, hvad der drev hende til ham. Det var hendes kærlighed til ham. Hun elskede ham meget, står der. Ikke en syndig kærlighed. Ikke en uren kærlighed. Men en kærlighed af den allerreneste slags. Og så er det Simon, den anden person. Ham, som havde indbudt Jesus, farisæeren, som jo betyder de afsondrede. Det vil sige, en, der netop ikke lever i synd. I folks omdømme er han en virkelig hellig mand. Og så får vi jo vide, hvad han tænkte. Han sætter nemlig kvinden i relation til Jesus. Hvis Jesus virkelig er en profet, en Guds mand, så vil han vide, hvad slags kvinde det er, der ligger bag ved ham og hans fødder. Og tager afstand fra hende, naturligvis. Hvor er der stor forskel på disse to? Den fromme, retskaffende, hæderlige mand, og så hende, der levede i synd. Men det underlige, det er, at begge typer møder vi der, hvor Jesus er. Også i dag, når mennesker flokkes som Jesus, så er begge typer der. I kan selv tænke videre jeres tanker om, hvem det er flest af dem, der flokkes om Jesus. Nu skal jeg ikke trætte jer med at skildre den ydre forskel på disse to. Jeg tror, det er noget andet, Jesus vil tale med dig og mig om i aften. Nemlig den indre forskel på disse to. Og så møder vi helt klart tekstens hovedperson. Jesus selv. Han har ikke bare noget at sige til Simon og kvinden, men også til dig og til mig her. Først så fortæller Jesus en lille lignelse om en pengeudlåner, der havde to skyldnere. Den ene skyldte ham 500 denarer, og den anden bare 50. Der var ingen, der kunne betale. Og så vælger udlåneren at eftergive dem begge deres gæld. Hvem af dem, spørger så Jesus Simon, tror du vil elske pengeudlåneren mest? Og Simon svarer, han har teorien i orden. Den han eftergav mest, siger han. Og Jesus kompenserer med at sige, det er rigtigt. Du svarer ret. Men så går Jesus et skridt videre. Han bruger en illustration. Han bruger den uanstændige kvinde med det dårlige ry. Han bruger hende som illustration og siger til Simon, ser du denne kvinde? Og det gjorde han jo. Og så afsløres Simon. Jeg kom ind i dit hus, og du gav mig ikke vand til mine fødder, men hun har vasket dem i sine tårer. Du gav mig ikke noget kys, noget velkomstkys, men hun er blevet ved at kysse mine fødder, siden jeg kom herind. Du salvede ikke mit hoved med salve, men hun har salvet mine fødder med olie. Du skal lægge mærke til disse tre gange ikke. Du gav mig ikke, ikke, ikke. De taler om tårerne, om kyssene, om salveolien. Hvad afslører det? Det afslører Simon, at Jesus betød ingenting for ham. Det er den forfærdelige afsløring. Hans hjerte var delt. Han havde nok et ydre forhold til Jesus, ønskede ham som hans gæst. Men hjertet, ja, det var lukket. Hjertet, det var ikke den varme kærlighed, der lå i tårerne. Nej, hans hjerte, det var koldt i forhold til Jesus. Hører du Guds tale? Han, som kender dit hjerte til bunds, hvordan er det i dit forhold til din frelser? Hvad betyder Jesus virkelig for dig? Det kan godt være, at du kan møde frem med stor ydre fromhed, med meget kristelig aktivitet. Men kære dig, hvad betyder Jesus for dig? Der er ingen tvivl om, hvad Jesus lægger vægt på, hvad han ser efter hos mennesker. Og så vender Jesus sig mod kvinden, og så siger han de aller vigtigste ord, der kan siges til et menneske. Først siger han det om hende, og bagefter siger han det til hende. Hendes mange synder er tilgivet, og han begrunder det, siden hun har elsket meget. Og så vender han sig til hende helt personligt og siger, dine synder er dig tilgivet. Så tilføjer han, at den, der kun får lidt tilgivet, elsker kun lidt. Jeg håber, Simon fik noget at tænke på. Men noget tilgivelsesord fik han ikke af Jesu mund. Det vigtigste ord fik han ikke. Det kunne Jesus ikke komme af med til ham. Du kigger altså ind i en åndelig virkelighed. Jeg tror, det er en virkelighed, som smerter Jesus utrolig meget ind til mennesker i dag. Det er noget, det allervigtigste, han er kommet med. Det, der gør et menneske til Guds børn. Nemlig syndernes forladelse. kan han ikke komme af med. Jeg skal slutte nu. Men jeg vil gerne trække linjerne sammen. Konkludere. Redningen for dem begge. Både for en Simon og for kvinden her. Det var Jesus. Den store forskel, det er, at kvinden havde indset det. Og derfor går hun i al sin uanstændighed til Jesus. Og Jesus afviser hende ikke. Han ser i hendes tårer et knust hjerte, fyldt af anger. Ikke bare fortrydelse, men et ønske om at blive befriet. Jeg har et stærkt ord om Gud i Jesajas' bog, kapitel 57. For dette siger den højt ophøjede, som troner evigt, hvis navn er hellig. Jeg bor i det høje og hellige. Og så bor han et sted mere, hos den knuste og den i ånden bøjede. Der ønsker han at stige ind. Der ønsker han at give nyt liv og en ny fremtid og et nyt håb. For den knuste, den i ånden bøjede. Han så i hendes vedvarende kys et hjerte, som ikke kunne være Jesus foruden. Et hjerte, der var bundet til ham, og ikke kunne klare sig uden ham. Og i hendes salmning, der så han et menneskehjerte, som tilber, som hylder ham. Hun kom der med hele sit fallitbo. Og så møder Jesus hende i det allersværeste punkt i hendes liv. Der møder Jesus hende. Nemlig i et hjerte, som udøser sandheden om sig selv for ham. Og kom derned, det er det allersværeste. Og det er nok også det allermodigste, et menneske kan gøre, og se det i øjnene. Men det er der, Jesus møder hende. Hun står der med sin fortid, med sin synd, med syndeminderne, med anklagerne, med selvforagten, med hendes kærlighed til synden. Det er alt sammen. Og så møder hun hos Jesus, hvad hun aldrig før har mødt. Hun møder en ren kærlighed, som er stærkere end synden. Og den smager hun gennem oprejsningen, gennem syndstilgivelsen, den der tilsiges hende. Og hun går som et frit menneske, forvandlet, et troende menneske. Din tro har frelst dig. Gå bort med fred, siger Jesus. Hvem er dog han? Det er reaktionen fra de mennesker, som er til stede. En, der kan tilgive synd. Ja, hvem er dog han? Jeg har set det. Jeg har set mennesker, som var bundet og anklaget af en fortid. Kom fra forfærdeligt komplicerede forhold. Blive løst. Og så har jeg lagt mærke til noget i disse mennesker. Der har jeg mødt en kærlighed til Jesus. En hengivelse, en renhed, en hellig afsky for synden. Jeg har mødt det, som vi kalder en sand brudekærlighed. Ikke skyggekærlighed, men en brudekærlighed. Den glæder Jesus sig over, sådan som han glædede sig over denne kvinde i Simons hus. Simon, han var bare tilskuer og uden for alt det her. Du må ikke sidde her som tilskuer og bare tilhører, der hører og hører og ingenting hører, ser og ser og ingenting ser, ikke forstår med hjertet. Jesus har talt til dig og mig om det aller vigtigste i vores liv, nemlig at have vores synd forladt. Det er det vigtigste i hele den kristne tros lære, siger Luther, for det er det, der gør mennesker til Guds børn. Ikke desto mindre, så er det det allervanskeligste, både at tilegne sig og gøre den rette brug af. Og så føjer Luther til. Jeg tror, han føjer til med et suk. Ikke desto mindre, så er det det, som de fleste mennesker hurtigt bliver færdige med og tror sig udlært i. Det allervigtigste i dit liv har Jesus talt med dig om. Amen. Herre, jeg beder om, at vi ikke må være som dem, der hører dit ord uden frugt. Jeg beder om, at vi ikke bare må høre og se, uden at se, uden at høre, uden at forstå. Men Herre, at vi må fatte med hjertet, sådan at vi ser, hvem du er, og hvad du virkelig har gjort, og hvad du virkelig skænker os. Barnekår, syndernes forladelse, et evigt liv. Herre, vi beder om, at det ikke må gå os forbi. Amen.